Ekonomia sozial eta eraldatzailea ezagutzen ari garen saio honetan gaurkoan ikusiko dugu askotarikoak izan daitezkela sektorean kokatzen diren enpresak. Arkaitz ukuntza dugu telefonoaren ukuntza markatu dugu telefonen beste aldean edo pantailaren beste aldean ta puntu taldetik. Zer moduz Arkaitz?
Aupa, kaixo, osondo, eskerrik asko.
Bueno, ongi etorri gurera, eta, bueno, aitzakia Arkaitz, zurekin hitz egiteko aitzakia, tapuntu proiektua bera da. Esplikatuko zeniguke zertan datzan zuen lanak?
Bai, bueno, tapuntu kooperatiba gara, eta, bueno, duela 8 urte sortu ginen, ekonomia sozial eraldatzailearen baitan sortutako programa batean parte hartu ostean, eta, bueno, ba, guk azken finean egiten duguna da, nortasunak sareratu da gure leloa, dala, gure bezeroen nortasuna abia puntu bezala hartuz, ba, beraien komunikazioan, marketingean eta bueno, behar dituzten tresnak eta lanak eskainiz, ez?
Arkaitz, zorionez edo zoritxarrez, alako enpresarik ez da falta, baina zuek kooperatiba izatea erabaki zenuten, ekonomia sozial eta eraldatzailean balore batzuekin jardute erabaki zenuten, zerk ez berdintzen zaituzte?
Bai, bueno, guk gure balio bereizleak edo agian izan dira orain arte beti ere euskera alde batetik ere, hau da, euskeraz lan egin dugu, euskeraren gatik egin dugu apostu, gure sareetan euskera hutsean ibiltzen gara eta gure, bueno, proiektuak eta kanpainak saiatzen gara ere ildo hoietatik horretatik jutea alde batetik. Eta beste alde batetik ere, sinisten dugula eta lan egiten dugula erdigunean komunitatea jartzeko, ez? Hau da, guk marketing komunitarioa deitzen zaionaren ikuspegiarekin lan egiten dugu. Sarea eginez, ere bai, egia esan interkooperazioan egiten ditugu lan asko, eta esan genezake hori izan daitekela aldea, ez?
Et zer da Arkaitz, edo nola azalduko zenuke komunitate erdigunean jartzea? Praktikan zer da?
Bai, ba, azken finean, gatoz, marketinga edo, gure kasuan komunikazioan normalean produktua jartzen da erdigunean, beti produktua da garrantzitsuena edo, eta, bueno, ba, praktikan izango litzateke, buelta bat ematea horri eta saiatzea beti, nolabait, erdigunean komunitatea jartzea izango litzateke, ba, norekin ari garen oso abia puntuan jartzea, ez? Beste aldean dagoen publiko hori izatea garrantzitsuena, ez? Nolabait asko entzutea publikoarekin batera sortzea eta ez horren beste produktuaren onura zentroan jarriz. Hau da, guk egiten ditugun kanpainetan eta bar, ba, asko galdetzen dugu publikoari, azkenan izango dela kanpainaren jasolea edo produktuaren jasolea, ez, zer behar duen, nola beharko luken, eta pixka bat informazio hori jartzen dugu garrantzitsuena bezala, ez. Hori izango litzateke azken finean egiten dugu saiakera bere.
Pixka galtzen ari gara konexioa Arkaitz, baina onura aipatu duzula, agian utopikoa dirudi askorentzat, baina zuek, nola esan, onura ekonomikoaren gainetik beste balore batzu jartzen dituzue?
Bueno, a ber, ekonomia, onura ekonomikoa funtsezkoa da eta oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu, hori ezin dugu baztertu eta ez dugu baztertzen. Baina bai, saiatzen gara pixka bat pertsona, ere bai, eta zaintza hor mantentzen, ez egiten dugun guztian. Osea, azken finean pertsona gara, elkarri zaindu behar dugu, eta bai, balioan jartzen dugula hori, ez? Agian hori izango litzateke beste begira hori, ez? Bai.
Orain dela 8 urte esan diguzu, ba, sortu zinetela, zenbat zarete lantaldean?
Ba, sortu genuenean 3 pertsona ginen eta 3 bazkideren artean sortu genuen proiektu hau eta gaurkoz 9 lagun gara jada kooperatiban lanean. Egia da, ba, jungarela gutxinaka azten Euki ditugula faseak non pentsatu dugun, bueno, noraino iritsi nahi dugun, ez? Hau da, zer nahi dugu izan. Guk gaur-gaurkoz kooperatiba txikia gara eta horrela nahiko genuke jarraitu. Hau da, gure helburua bai da ditugun proiektuak ondo zaintzea eta horiek ondo aurrera eramateko lantaldea izatea, ez? Baina, bai, egia da askotan, ba, azten juten zarela eta azte horretan, ba, gure lan oraintxe bertan da puzlena nori ondo osatzea eta ondo lortzea, ez? Bai.
Zuri, aipatu duzunez Arkaitz sorreratik zabiltza, bai. Zuri urratsa ematea kostatu zitzaizun, esan nahi dut, batzuetan ideiak egi bilakatzea ezinezkoa iruditzen zaigu, ez? Agian zure ametsa bazen, ez? Nahi zenuen toki horretan, nahi bezala, eta agian behar bada euskaraz lan egiteare bazen balio erantzi bat zuretzat?
Bai, bueno, ni banentorren enpresa batetik non zenbaki bat sentitzen nintzen, langile huts bat sentitzen nintzen, eta, bueno, ba, krisialdi garaia iritsi zen eta jendea botatzen hasi ziren eta nik ikusten nuen, ba, nik mantentzen itzela hor enpresa horretan eta ulertu nuen hasieratikan nire balioa bertan mantentzeko zala, ba, euskerazko klaseak ematen dituela eta euskerazko bezeroekin harremanak mantentu nintzazkela eta bueno, hori zen beraientzat nire balioa eta horregatik mantentzen ninduten, baina bai egia da pertsona bezala ba, eritzela ezer beraientzat edo behintzat ez nuen hori sentitzen. Beraz, iritsi zen momentu bat, esan nuena, bueno, ba, nik ez dut hau nahi, nik beste modu batetako lan bat nahi dut, egia da, ibilbide bat egiten duzunean, ja da, ni enpresa horretan 8 urte egon nintzen, ba, ja da, motxila bat eramaten duzu, motxila positibotatzat hartuz, hau da, esperientzien motxila, eta bezeroen motxila bat sortzen duzu, eta iritsi zen momentu bat, esan nuela, bueno, a ber, ni aste baldima naiz nolabait ere beste bide bat egiten, hauek, nerekin gustora daude eta segurazkin nerekin jarraituko lukete. Orduan, berme horrekin nolabait elkartu ginen beste lankide eta lagunak direnekin elkartu ginen, ba ideia izan ni formaziotik nentorren eta Mikel adibidez diseinu grafiko eta web mundutik zetorren eta uztartzea pixka bat gai hoiek euskeraz eta bueno, ba motxila positibo horrekin ba egia da hasieran naiz eta zaia zirudien eta bueno ba gintuen gure beldurrak ba hasieratikan lortu genuela lana edukitzea eta gero izan zen ba gutxinaka ba hori ibiltzea, ez? Eta egia da zorte auki dugula edo ba auki ditugun motxila hoiek da motxila erosoak zirela eta nolabait gurekin gustora zaudela, ez?
Bai, ikasitakoari ikuspuntu baikorretik begiratzea izan daiteke. Behar bazuek ohitu zarete niri tapuntu izenak atentzio deitzen dit. Eta kitxo, bai, bueno, ematen du.
Nundik handator tapuntu, ez?
Bai.
Tapuntu da pixka bat, ausardiatik datorren espresio bat, ez? Eta nolabait egia da komunikazio eta marketing arloan askotan zalantza asko egiten diren arlo bat da, ez? Bueno, ba, proba dezagun hau, eta gu pixkat kontundentzia bat eman nahi genion arlo honi, hau egin dezagun, eta puntu, ez? Hau da pixkat hortikan dator ausardia puntu horretatik, eta, seguru sentitzearen espresio horretatik.
Erronkak, helburuak, aurrera begirakoak aipatzeak topiko bat dirudi, baina pentsatzen dut gisa horretako kooperatibentzat, gure kasuan behintzat ala izaten delako, txikitasunetik haundira begiratzeare bada puntu baikor bat, eta ez dakite aurrera begirako erronkei buruz pentsatzen dut gogoetatua duzuela?
Bueno, a ver, egia esan asko kostatzen zaigu hori, eh?
Bai.
Asko kostatzen zaigu aurrera begiratzea eta askotan atzera begiratzean orduan konturatzen gara egin dugunaz edo,
bai.
edo eman ditugun pauso eta orduan bai saiatzen gara plan estrategikoa deitu daitekena edo nolabait ze eta puntu irudikatzen dugu hemendik urte batzuetara horretan hausnartzen, baina egia da egunerokoak eramaten gaituela gutxinaka aurrera eta bai nahi dugula nahi genuena lortzen ari garela, hau da guk nahi genuen kanpaina interesgarria gure balioekin lotzen ziren kanpainak edukitzea, ez? Hau da, duela gutxi eduki dugu Errenteriako udalarekin zaintzaren inguruko kanpaina bat, bueno, ba guretzat zoragarria da. Gero baita ere orain egiten ari gara bizipoza eskolarekin, ba nolabait balio inklusiboak eskolara eramateko kanpaina bat. Hau da, guretzat horrelako kanpainak eskuartean edukitzea da nahi genuena, hau da pixka bat baita ere gizartean ekarpen bat egiteko proiektuak izan eta nolabait denon artean eraginez. Nahi gabe sortzen ari den zerbait da, nahi gabe etortzen ari zaiguna eta gu oso pozik gaude etortzen ari diren proiektuekin, beraz hori da guretzat bidea. Bai.
Eta Arkaitz, zuengana jo nahi duenarentzat, bueno, tapuntu web ataria badago, baina bada bestelako biderik zuek ezagutzeko?
Bai, bueno, gu tapuntu bezala, ba hori, sare sozialetan ere bagaude noski, Usurbilen daukagu bulegoa, bale? Usurbilen bulegoat daukagu, bertara gonbidatuta dago edonor, eta hori da, tapuntu.eus web atarian, ba, edukiko dute pixkat gure informazioa, zen lan mota egin izan ditugun eta egiten ari garen orain arte, eta baitare bertan ikusi daiteke pixkat zein izan daitezken gure balioak, gure filosofia, eta bai, bertatik alko dute gurekin harremanetan jarri, bai.
Ba, eskerrik asko, mila esker, Arkaitz, eta ongi segi.
Bai, eskerrik asko zuei, Aitziber, eskerrik asko.